Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het gister 'n hersiene begroting aan die kabinet voorgelê en dit het skynbaar nie 'n verhoging van BTW ingesluit nie. Die kabinet het dit egter volgens mediaberigte verwerp, maar dit is seker te verwagte want ek dink Godongwana lek nog sy wonde na verlede woensdag toe die kabinet letterlik 2 ure voor hy sy begrotingsrede moes lewer, sy voorgestelde begroting verwerp het en ek gaan met Johan Els van Old Mutual daaroor gesels. Nou ook tydens die kabinetsvergadering is daar weer skynbaar voorstelle bespreek oor 'n nuwe welvaartbelasting wat as 'n tipe alternatief vir 'n verhoging van BTW kan dien. Nou verskeie lande in die wêreld het al 'n welvaartbelasting ingestel, maar tans is daar net 4 van die 36 OECD-lande wat wel 'n welvaartbelasting het. En ek gaan met die onafhanklike belastingkonsultant Piet Nel gesels oor hoe 'n welvaartbelasting in Suid-Afrika kan lyk. Dan ek en Theo Forster het gisteraand gesels oor Prosus wat die Nederlandse afleweringsdiens JustEatTakeaway.com vir 80 miljard rand gekoop het en dit maak Prosus die 4de grootste afleweraar van kos en kruideniersware in die wêreld en ek gaan met Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management gesels oor die sakemodel van kosaflewering en hoekom Prosus so daarop fokus. En dan is Dinsdag en ons gesels op Dinsdag oor landbou sake en vanaand kyk ons bietjie na 'n broeiende politieke storie. En dit is dat Vrystaat Landbou skynbaar besig is om 'n meningspeiling onder sy lede te doen oor of dit van Agri SA moet wegbreek of nie. En dit is volgens 'n artikel wat op landbou.com verskyn het en ek gaan met Chris Burgess, die redakteur van landbou.com, daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk en daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Omri en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse duik relatief diep in die rooi vandag. Die S&P 500 is nou 1% laer en die Nasdaq 1,8% swakker, gevolg deur die Dow Jones wat nou 0,5% terugsak. Dan het Europese beurse gemeng gesluit vanmiddag. Die FTSE 100 het vandag 0,2% stewiger gesluit. Die Duitse DAX het vandag 0,1% gewen en die CAC 40 het in die rooi gesluit. Hy het vandag 0,3% teruggesak. Dan het ons beurs na gister se rooi dag mooi in die groen gesluit vandag en het 0,4% gestyg tot 87754 punte. Die nywerheids- en finansiële indeks het 0,7% hoër gesluit en die Hulbron indeks so klein bietjie teruggetrek vandag, hy het 0,5% teruggesak. Maatskappye wat goed presteer het vandag was Woolies wat 3,3% hoër gesluit het, dan het die MTN groep en Mondi elkeen 2,2% hoër gesluit. Daar was ook Mr. Price en Telkom, asook Vodacom wat elkeen 2% stewiger gesluit het en Tungela, Aspen en Remgro het elkeen 1,8% gewen. Aan die verloorkant vandag was AM wat 8,5% verloor het. Dan het Kumba 5% teruggesak. Northam en Implats het elkeen 2,1% verloor en Italtaal, Amplats en Karoo het elkeen 1,5% van hulle winste prysgegee vandag. Ons kyk nou oor die randvaart teen ander geldeenhede en dit staan nou op R18,40 teenoor die Amerikaanse dollar en verhandel teen R19,33 teenoor die euro, teen R11,65 teenoor die Australiese dollar en teen R23,30 teenoor die Britse pond. Nou na die kommoditeitsmark waar die goudprys staan op $2,910 per fyn ons. Platinum kos $965 en palladium $920 per fyn ons. Brent ruolie verhandel nou teen $73.10 per vat. Bitcoin het heelwat gegly vandag, 7% teruggesak en verloor, maar staan nog steeds op $87,600 en dit is nog steeds hoog, dit is R1,624,000. Ryk dan voordat ek nie toe terugkom, sluit ek af met die plaaslike staatseffekte en ons twee van hulle, die R106 verhandel nou teen 8,3% en op die R209 sal jy nou 'n opbrengs kry van 10,7%.
Henko, baie dankie. Omri Thomas is van Eyebax Beleggings, hy is op die lyn. Omri, dit lyk of dit amper sê ek 'n vervelige dag op die beurs is, maar dinge het nie so geswaai, dink ek, soos wat ons nou al in die onlangse verlede gesien het nie. Maar dit is baie duidelik dat maatskappye besig is om gereg te maak, om resultate bekend te maak, en so 'n rapporteringsseisoen is interessant, want dan kan jy mens sien hoe sekere maatskappye vaar binne in ons huidige ekonomie, wat nogal maar bedruk is. Vandag was daar 3 handelsaankondigings. Kom ons begin by Curro, die privaat sektor, private onderwijsgroep. Aandeelprys 4,4% laer in reaksie. Wat het beleggers bietjie skrik gemaak daar?
Middag, Ryk. En ek dink wat jou inleiding som het precies op. Curro het eintlik, ek dink, baie goed gedoen in baie moeilike omstandighede. Maar die mark het gehoop om groei in leerdergetalle te sien. En ek dink dit wys jou as leerdergetalle jaar op jaar af is, is die verbruiker op die uitkyk na sy begroting en om dalk goedkoper opsies te oorweeg. So dit was nie 'n slegte resultaat nie, maar die mark het gehoop vir groei daar. Ek dink Kobus en sy span doen 'n regtig goeie werk in 'n moeilike omgewing, maar die mark het bietjie beter verwag, en as mens kyk na die prys relatief tot die verdienste, is die aandeel nie goedkoop nie.
Ja, dis een van die maatskappye wat eintlik die polslag van verbruikers meet, want daar is druk op verbruikers, en opvoeding is 'n kritieke prioriteit vir meeste huishoudings, so dis eintlik 'n groot besluit vir ouers om hulle kind miskien te skuif van 'n Curro skool na 'n goedkoper skool toe.
Ryk, as 'n ouer, is dit een van die laaste plekke waarop jy sal sny. Jy sal eerder op spandering op jouself sny as spandering op jou kind. So, dit wys regtig die verbruiker is onder druk en kan nie skoolfooi, as hulle nie skoolfooi kan bekostig nie, dan wys dit dis regtig 'n erge druk, ja.
Dan Grindrod, diverse groep, hulle besit onder meer, of hulle bedryf onder meer, die hawe daar in Maputo, hulle het ook 'n handelsverklaring uitgereik. Die aandeelprys 2% hoër, maar ons het 'n bietjie insigte gekry oor hoe erg daardie hawe getref is deur die onluste wat in Mosambiek gebeur het die afgelope 2 of paar maande.
Ja, Ryk, as mens daai impak op die verdienste uitsluit, sou dit eintlik 'n baie goeie resultaat gewees het, en ek dink dit is hoekom die mark geïgnoreer het dat die wins eintlik af was, want hulle sê dit is 'n buitengewone omstandighede. Grindrod in 'n baie goeie posisie, want hy het baie amper tol ek bates met sy hawens. Hy is 'n groot speler in die logistieke bedryf, en ook nou besig om aansoek te doen vir die spoorweg konsessie. So ek dink regtig in een van die areas in Suid-Afrika wat oor die volgende 10 na 20 jaar goeie groei gaan toon, en die mark wat opgewonde is oor die vooruitsigte. En hulle het ook oor die laaste tyd bietjie meer gefokus in die besigheid ingebring. Hulle het op 'n stadium, soos jy weet, ook 'n bank gehad, wat die bank verkoop, dus daar's nou 'n wesenlike verlies wat hulle daarop gelei het, maar die mark is hou van 'n besigheid wat fokus en nie net klomp modder in die muur gooi en kyk wat bly vas in die muur sit nie.
Prysverdienste verhouding van onder 9 keer, dit is baie strategies, of het kan baie strategiese sukses behaal in Suid-Afrika, veral as dit nou meer betrokke raak by van die infrastruktuurprojekte soos die spoornetwerk van Transnet. Dink jy batebestuurder sal dalk 'n bietjie loer teen hierdie prysvlakke na Grindrod?
Ryk, hulle het 'n geskiedenis van goeie kapitaalallokasie met vaste bates, en as ek nou praat van infrastruktuurbates. Hulle het in die verlede ook skepe bedryf, en so hulle ken die logistieke bedryf baie goed. So ek dink dit is regtig 'n aandeel om na te kyk in hierdie vlakke. En in daai klein maatskappy, dit is een van die, ek dink, een van die diamante in daai area, en daar's 'n paar. So ek dink in Suid-Afrika kan mens in daai area nog bietjie grou en goeie kopies kry.
En dan Rainbow Chicken, onlangs genoteer, maar hulle het 'n handelsverklaring vandag gepubliseer wat baie positief is.
Yes, Ryk, ja, in moeilike omstandighede, en dit wys jou net wat 'n verandering 'n bestuurspan kan maak. Hulle het met 'n omdraai project begin, en ek dink ons sien nou al die vrugte daarvan. Natuurlik was die kommoditeitspryse ook bietjie laer, hulle insetkostes, en ons het ook nie die groot kragonderbrekings gehad nie, wat 'n wesentlike impak op hulle besigheid het, en natuurlik die voëlgriep was ook nie daar nie. So daar's 'n klomp winde van vooraf wat nie omgedraai het, maar agteraf is nie, maar wat net nie meer daar is nie, wat ook het tot gevolg gehad het, dat hulle baie beter gedoen het, en die mark het hulle ook beloon daarvoor.
Amri, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Amri Thomas, hy is van Ibex Beleggings. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Verdien 10.5% nominale rente per jaar of soveel as 13.73% saamgestelde rente op 'n 5-jaar belegging van R1 miljoen of meer. Finbond Groep Beperk is reeds 22 jare bewese bondgenoot met nagenoeg 600 internasionale takke. By ons is standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid ononderhandelbaar. Geen initiasie of administrasie voor je word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. BSNV's geld, SMS RSG na 30635.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het gister 'n hersiene begroting aan die kabinet voorgelê wat nie 'n verhoging in BTW ingesluit het nie, maar die kabinet het dit verwerp. Nou die hersiene begroting het volgens mediaberigte aangedui dat indien die BTW koers nie met 2 persentasiepunte verhoog sou word nie, sal die regering nie duisende dokters en onderwysers kan aanstel nie. Staatsdienswerkers sal nie 'n 5.5% verhoging kan ontvang nie, en daar is ook R13 miljard te min vir die weermag. En die begroting het skynbaar ook nie veel voorstelle gehad vir die sny van staatsbesteding nie. Nou, daar gaan baie werk moet gebeur aan daardie begroting voor 12 maart, wanneer Godongwana dit in die parlement moet voorlê, en een van die dinge wat hy moet doen is, hy moet die groen lig van die kabinet kry. Johan Els is Old Mutual se hoofekonoom. Johan, baie welkom by die program. Ek dink nie dis 'n verrassing dat die kabinet sommer die tweede begroting verwerp het nie. Ek is seker Godongwana lek nog sy wonde na verlede woensdag, en hy sou wou wys in 'n hersiene begroting dat BTW die enigste opsie was om dit te laat klop. Daar gaan sekerlik nog verskeie weergawes wees oor die volgende 2 weke, maar wat maak jy tans van hierdie situasie?
Ai Ryk, ja, jy is heeltemal reg. Ek dink daar gaan nog heel wat iterasies wees om by 'n finale begroting uit te kom. Ja, niemand van ons hou van hoër belastings nie. Verlede jaar het ons wel R18 miljard meer effektief betaal, omdat daar geen aanpassings was vir die belastingskale vir inflasie nie. En dis moontlik een van die uitkomste wat vanjaar gaan moet gebeur weer, as BTW nie verhoog word nie. So ek dink BTW 1 of 2 persentasiepunt verhoging was die kleinere sonde. As ons nie van belasting hou nie, maar ons moet tog die begroting reg kry. Ons moet die skuldverhouding afkry oor die volgende paar jaar. Ja, daar's heel party goed soos jy genoem het wat nie kan gebeur nie. Ons kan nie ekstra besteding hê op verpleegsters en onderwysers nie, maar ons gaan heel waarskynlik, soos ek sê, geen aanpassing vir fiskale sloering kry nie. Ons gaan heel waarskynlik 'n baie groot brandstofheffing toename moet sien wat ons nie verlede jaar gehad het nie. En dan gaan die aanpassing in maatskaplike toelaas wat hoe inflasie sou wees as 'n manier om die armes 'n bietjie verligting te gee, kan nie gebeur nie. So, ons moet altyd terugkom daarby dat indirekte belasting soos BTW is 'n baie beter belasting, want dit het 'n baie breër basis as 'n direkte belasting soos inkomstebelasting. Die hoër inkomstegroepe kan makliker belastingontwyking toepas, makliker uit die land uitpad gee, is dit dan nou nie vir hulle werk nie. So, die indirekte belasting sou beter opsie gewees het in my opinie.
Maar ek dink baie Suid-Afrikaners voel die staat mors hulle belastinggeld. Hulle werk baie hard daarvoor en dan word dit gesteel of dit word nie produktief aangewend nie, en dit is in 'n baie groot opsig seker die hoof weerstand. Dit sê hoekom moet ons meer betaal omdat die staat nie ons geld wat ons reeds betaal produktief aanwend nie. Dan sit jy nou met 'n situasie waar daar regtig spanning is tussen belastingbetalers en die regering.
Ryk, om die waarheid te sê, en ek begewe my nou op gevaarlike terrein nie, maar ek was verbaas oor die reaksie op die BTW-verhoging vergeleke met verlede jaar toe daar effektief 18 miljard meer belastingbetalers en daar was baie minder van 'n reaksie. En soos ek sê, nie een van ons, ek ingesluit, hou van hoër belastings nie. Die probleem is, die greater good, soos hulle in Engels sê, ons moet die begroting onder beheer kry, want dit gaan beteken dat as ons dit reg kry, dan gaan ons opgraderings kry wat ons kredietgraderings betref. Buitenlandse beleggers gaan meer in ons belang stel, die rand gaan mettertyd meer stabiel vertoon en dit is goed vir ons almal. Een van die groot probleme natuurlik is nie noodwendig die bestedingskant nie. Ek dink ons het redelik besteding onder beheer gekry. Ja, daar's nog wanbesteding, ja, daar is definitief nog korrupsie, maar in my opinie is dit heelwat minder as 5 jaar terug as 10 jaar terug. So dit is nog 'n probleem. Maar ons het besteding redelik goed bestuur die afgelope paar jaar. Ons kan dit natuurlik nog meer terugsny en dit is definitief nog onproduktief. So die groot ding wat ons eintlik moet doen is om die ekonomie baie vinniger te laat groei. Daar moet baie vinniger werk gemaak word met beleidsaanpassings om dit makliker te maak om 'n besigheid te begin, om dit goedkoper te maak om 'n besigheid te run. En daar's heelparty sulke goed om dit vir die privaat sektor so maklik as moontlik te maak. So daar's nog baie wat ons kan doen om die ekonomie vinniger te laat groei. En dis eintlik belangriker as belastingverhogings, maar op die kort termyn vat dit tog 'n rukkie om die ekonomie in die gang te kry. Ek dink ons beweeg in die regte rigting, maar in die tussentyd moet ons besef, ja, dis nie maklike besluite wat gemaak moet word.
Verseker nie, en dit gaan interessant wees om die regte besluite te neem. Nou, jy het 'n artikel geskryf wat basies in 'n groot mate sê wat jy nou pas genoem het, en dit is dat niemand hou van 'n belastingverhoging nie, verseker ook nie 'n BTW-verhoging nie, behalwe die mark. Wat bedoel jy daarmee?
Ek bedoel juist beleggers, en hulle beïnvloed tog die mark. Die mark hou van die fiskale konsolidasie wat die uitvloeisel is van 'n BTW-verhoging. Die feit dat 'n BTW-verhoging 'n baie breër basisbelasting is as 'n direkte belasting soos inkomstebelasting. So die markte, beleggers, binnelandse en buitelandse beleggers, graderingsagentskappe sien dit as omdat dit 'n breër basis is, jy versprei die belasting las oor baie meer mense en soos ons weet daar was baie pogings in die begroting voorstel om die armes bietjie te beskerm teen die pyn daarvan. Nog steeds betaal die rykes die grootste gros van BTW, maar dit is 'n beter belasting en omdat dit 'n beter belasting is in hierdie poging om dan fiskale konsolidasie te kry. Kleiner begrotingstekorte, skuld BBP verhouding wat piek en begin afkom, dis goed vir die vooruitsigte van opgraderings ten opsigte van ons kredietgradering. So dis wat ek bedoel met markte hou daarvan. En as ons kyk, die rand het dalk op daai dag effens verswak daai middag, maar die rand is sterker as wat dit daai oggend van die begroting was. Die rand vertoon eintlik relatief goed vergeleke met 'n klomp geld eenhede teenoor die dollar, waar die dollar eintlik baie versterk het sedert die FSA verkiesings, begin die rand weer speel dat die Suid-Afrikaanse vooruitsigte tog effens begin verbeter.
Die rand het eintlik glad nie gereageer op hierdie uitstel van die begroting nie, want omtrent die hele wêreld se geld eenhede teen die dollar verswak op die betrokke dag. Op dieselfde dag het ons JSE ook 'n nuwe rekord hoogtepunt bereik. En dit het so bietjie teruggesak, maar mens kan sekerlik dit nou nie voor die deur lê van hierdie politieke gebeure nie, maar die volgende 2 weke gaan interessant wees om te sien waar die konsessies gemaak word. So dink jy ons gaan 12 Maart 'n begroting sien wat almal mee beïndruk gaan wees?
Eerstens wonder ek of ons teen 12 Maart al 'n begroting gaan hê. Ek dink dit kan dalk 'n bietjie langer vat. Ek dink die belangrikste ding wat ons wil hê uit 'n nuwe begroting is dat daar nie 'n verswakking moet wees van hierdie fiskale konsolidasie nie. Met ander woorde, wat hulle voorgestel het in die mislukte begroting verlede week ten opsigte van die tekort op die begrotingsbalans en die stygende primêre balans en die piek en afkom van die skuld BBP verhouding, dit moenie swakker wees as wat ons gesien het in verlede week se begroting. Dit moet dieselfde of beter wees. Anders te gaan die markte nie daarvan hou nie.
Dankie Johan, dit was Johan Els, hy's Old Mutual se hoofekonoom.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Nou op die lyn is Piet Nel en hy is 'n onafhanklike belastingkonsultant. Piet, baie welkom by die program. Nou tydens die kabinetsvergadering is daar skynbaar voorstelle bespreek oor 'n nuwe welvaartbelasting. as 'n alternatief om BTW op te stoot, maar daar's natuurlik geen detail beskikbaar nie. Welvaartbelasting gaan interessant wees, want daar's net 4 van die 36 OECD-lande wat 'n welvaartbelasting het. Dis Kolumbië, Noorweë, Spanje en Switserland. So, hoe kan 'n welvaartbelasting in Suid-Afrika lyk?
Ryk, jy is heeltemal reg. Ek het ook vandag gekyk daarna. Welvaartbelasting is nie nuut nie. Ons is seker so 3, 4, 5 jaar terug was daar gerugte daaroor en ek dink dit van die EFF gekom dat daar wel 'n welvaartbelasting ingestel moet word. Die welvaartbelasting is 'n voorbeeld van regeringsbeleid wat op die eerste oogopslag aantreklik lyk, maar as jy 'n bietjie met dit begin werk en deur dit kyk en hoe dit in die praktyk uitspeel, dan gaan jy sien dit is baie onaantreklik. Maar dan is daar ander lande wat welvaartbelastings ingestel het en hierdie belastings daarna geskrap het. So dit werk nie. En die groot rede daarvoor is, jy word belas op die waarde van jou bates. Nou, hulle is verskillende modelle en ons het nou geen idee van hoe dit in Suid-Afrika gaan uitspeel nie, maar dis of jy bruto waarde van jou bates wat jaarliks gewaardeer word en dan is dit relatiewe lae persentasie, so in die lande wat dit is, is dit van enigiets van 0,5% na 1,5% of selfs 2,5%, ek dink Spanje het een van die hoogstes wat 2,5% is, in Luxemburg. Hulle heeft dit op bo 500 miljoen euro hoog, met hulle redelike hoë belastings. Maar dan, hulle kyk na die bruto waarde van jou bates en dan sê hulle hierdie persentasie daal. Nou, ander lande werk met 'n netto bate, so hulle sal sê, wat is jou bruto waarde minus jou laste? So en effektief jou ekwiteit en die waarde en dan die belastingskaal daarop toepas. Maar die probleem is, jy sal moet, as jy nou groot boedel het en welvaart redelik wel af is, dan moet jy belasting betaal en moet jy eintlik van jou bates verkoop om dit te betaal. Selfs al verdien jy inkomste op daai bates, so dis vaste eiendom wat jy dalk uitverhuur, dan is die huurinkomste in verhouding tot die markwaarde dalk minder as wat die belasting is. So dis wat hom so onaantreklik maak. Dis nie geld wat jy verdien het waarop jy aan die belastinggade afstaan nie.
Ja, die aantal lande wat hierdie belasting hef, het afgeneem in 1995, sien ek was daar 12 lande en nou is daar 4. Maar Piet, ek sien ook lande maak nie baie geld daaruit nie. Dit verg ook baie administrasie om hierdie geld in te samel en dis ook baie moeilik om in te samel.
Ja, dis een van die groter redes hoekom die lande dit uitfaseer of net ophou om dit te verraas. Dis presies dit. En in Suid-Afrika het ons geskiedenis daarvan, as 'n mens kyk na, ons het in 'n mate 'n welvaartbelasting wat gehef word op wanneer jy doodgaan, het jy boedelbelasting en wanneer jy skenk. So dis 'n oordrag van welvaart na ander mense toe. En as ons kyk na die hoeveelheid belasting wat hulle uit dit invorder, dis baie min en dis presies wat die ondervinding van hierdie lande is. En daarmee saam is jou welvaardende mense meer in 'n posisie om hulle groei bates in trusts te vestig of na ander land te skuif. So dit is 'n bietjie meer mobiel. En dis wat maak dat die moment wat 'n mens so belasting in 'n land instel, dan is die mense geneig of as hulle hoor dit kom om hulle bates uit hulle eie naam te vat sodat hierdie groei buite hulle individue, want die belasting word altyd op individue gehef. Daar's nêrens wat welvaartbelasting op maatskappye of so het nie. Op individu, en dan het jy hierdie vermoë om strukture op te stel om daar welvaart buite te kry, of het na ander lande toe te skuif. En dan is dit so dat, omdat dit so laag koers is, en omdat dit so moontlik is om hierdie goeders te vermy en net eenvoudig nie te betaal nie, dat die regerings dan in die verlede gesê, maar dis net nie moeite werd nie. Die administrasie is heeltemal te duur vir dit wat ons uit dit kry.
Is daar enige aanduiding van hoe, in aanhalingstekens, ryk jy moet wees om nou te kwalifiseer om 'n welvaartbelasting te betaal? Is daar riglyne in die wêreld wat dalk hier toegepas kan word?
Ryk, so die antwoord is eintlik nee. Ek het so vinnig gekyk na van dit wat nou bestaan. So Spanje het, hulle noem dit 'n solidariteitsbelasting op inwoners met 'n netto batewaarde van meer as 3 miljoen euro. Kolumbië, hulle het dit op bo $642,000. Chili heeft dit net op sekere bates, so hulle praat van luxe bates, seiljagte, motors en helikopters. En Luxemburg, soos ek gesê, het 500 miljoen intree heffing, daar's belasting tot 500 en dan bo 500 miljoen. So, dit lyk op die meeste lande dit doen op 'n basis van, ek dink, in ons konteks groot bedrag. In Suid-Afrika het ons nie so 'n idee nie. Ons begin 'n aanduiding kry dat wanneer mens nou belastingopgawes voltooi, is daar so 'n blokkie wat jy moet merk en sê, is jou bates se markwaarde meer as 50 miljoen en as dit is, dan moet jy die inligting gee. So ons het so 'n idee dat Suid-Afrika hier het soort van 50 miljoen waarde in gedagte, wat na my mening baie laag is, maar ja, mense verwag dat dit 'n bietjie meer wil is. Maar dis een van die grootste uitdagings wat 'n welvaartbelasting het, is waar stel jy daai drempel? Jy weet, as jy belast, soos ek sê, daar's nie geld wat jy kry, jou groei is net in die toename in die waarde van die bate. En as jy die goed gereeld jaarliks begin hef, is dit eenmalige of elke 5 jaar of 10 is, dan kan jy dit makliker hanteer. Maar as dit jaarliks is, dan moet jy bates verkoop om hierdie geld te betaal. So jy wil eintlik daai waarde so hoog maak dat die persoon ander inkomste het. En dis wat die lande wat dit afskaf, gaan daar aan hulle stoot hulle top marginale koers op. So hulle sê 'n persoon, en ons het dit, wat is dit, 1.8 miljoen, dan betaal jy belasbare inkomste, betaal jy 45%. So as 'n mens die somme doen, gaan jy nie veel meer kry as 'n 1% verhoging by BTW nie, maar waarskynlik sal dit 'n opsie wees as 'n ou die ryk wil belas, is om op hulle inkomste te belas.
Hoeveel mense in Suid-Afrika het meer as 50 miljoen rand se bates?
Ja, dit weet ek nie. Ek word elke keer verras as ek mense sien. So ek het op 'n stadium in trust begin werk hier rond van 2017 af, en toe het ek in my kop gehad, terwyl so 30 miljoen het, dan is dit redelik baie. Dit wat ek vandag sien is, ek dink 'n mens kyk waarskynlik na 100 miljoen en jy kyk na baie mense. Ek het nie getal nie.
Maar dis meer as wat 'n mens sou dink.
Dis baie meer as wat mense dink. Dis presies wat my ondervinding was, ja.
Piet, dankie vir jou tyd. Dit was Piet Nel, hy's 'n onafhanklike belastingkonsultant.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Groces het gister aangekondig dat dit justeattakeaway.com vir 'n reuse 80 miljard rand gekoop het. Ek en Theo Forster van Galileo Capital het vinnig daaroor gesels, maar hierdie besigheid spesialiseer in die aflewering van kos. Dit is in Amsterdam gesetel, dit doen sake in 17 lande en dit het meer as 60 miljoen kliënte wat hulle met 356.000 restaurante verbind. Ek dink daar is baie kos wat elke dag tussen hierdie restaurante en die 60 miljoen kliënte vervoer word. Nou Proses besit ook verskeie ander kosafleweringsbesighede soos iFood in Latyns-Amerika. Dit het ook 'n 25% belang in Indië se grootste kos- en kruideniersware afleweringsdiens Swiggy. Delivery Hero is op die lys, Flink, Ouda, Foodix en ShareBite. Ek het nog nie van daai besighede gehoor nie. En dan plaaslik besit Naspers ook vir Mr. Delivery. Nou, Proses is tans die vierde grootste kosafleweringsdiens in die wêreld. Die grootste is Meituan in China en dan tweede is DoorDash en derde Uber Eats. Jean-Pierre Verster is van Protea Capital Management. Hy is op die lyn. Jean-Pierre, baie welkom by die program. Wat presies is die sakemodel van kosaflewering? Want op die eerste oogopslag lyk dit nie na 'n baie sexy segment in die tegnologiewêreld nie.
Naantryk, ja. Dis gebaseer op die beginsel dat mense moet eet. Gewoonlik so 2-3 keer 'n dag. En as mense honger is, dan wil jy so gou as moontlik jou kos kry. En dit is nogal gerieflik om in plaas van om jou eie kos altyd self te maak, mense miskien gaan op 'n toep op jou foon en jy kry jou kos afgelewer, wat natuurlik baie gerieflik is. So dit is eerstens die menslike noodsaaklikheid van kos, tweedens die voordeel van gerieflikheid, en dan as mens dink hoe hulle presies geld maak, dit is 'n tweekantige platform wat hulle bedryf, reik. En wat ek daarmee bedoel is, hulle maak geld beide aan die kliëntekant en die leweransierkant. So die kliëntekant, wat natuurlik die individu is wat die kos bestel op sy foon, daai kliënt gaan 'n fooi betaal, 'n afleweringsfooi, en dit is hoe hierdie kosafleweringsmaatskappye geld maak vanaf die kliënt. Maar dis nie al nie, hulle maak ook geld vanaf die leweransier, in hierdie geval die restaurant. Hulle vra ook 'n fooi vir die restaurant om die kliënt te koppel aan die restaurant, en dan tweedens gewoonlik vra hulle ook 'n fooi om te help met die aflewering. Daar is 'n model wat hulle nie betrokke raak by aflewering nie, maar deesdae het al hierdie platforms wel betrokke geraak in die afleweringsproses ook. So 'n tweekantige platform wat beide geld maak vanaf die kliënt en die leweransier, en dit is 'n baie kragtige besigheidsmodel. As 'n mens dit kan domineer, hierdie tussenganger wees tussen mense en die verskaffers van kos, dan kan 'n mens dominant raak in 'n hiperplaaslike mark. Wat ek daarmee bedoel is, mens kan nie sommer kos bestel aan die ander kant van die stad nie, wat kom ons sê 'n uur vat om afgeliewer te word nie. Teen daai tyd is jou kos reeds koud. So elke mark is half 'n mini-mark, 'n hiperplaaslike mark wat jy wil domineer. Kom ons sê dit regkry beteken dit niemand anders gaan dan 'n toep bekendstel wat ook in daar die voorstad het lever nie, en jy kan dus domineer en goeie geld maak deur hierdie besigheidsmodel.
Ja, ek kan dit insien dat daar die innovasie om dit vir mense baie gerieflik maak om kos te kry, potensieel baie winsgewend kan wees, maar op die skaal wat ons nou gesien het met Just Eat Takeaway.com wat 'n proses vir 80 miljard rand gekoop het, is dit so winsgewend?
Wel, Ryk, die interessante ding is dat hierdie maatskappye se aandelepryse is omtrent af met 80% oor die afgelope 3 jaar. So mens kon die pryse maal met 8 in terme van wat die waarde van Just Eat Takeaway was in omtrent 2021. Nou eers ons die rede daarvoor is dat met COVID het ons almal natuurlik by die huis gesit en mens moes half jou kos afgelewer kry en beleggers het baie keer daai groei wat hulle gesien het in 2021 heeltemal oorskat en dit het genormaliseer. Maar selfs in hierdie vlakte, ja, 80 miljard rand klink baie, maar hierdie maatskappye doen besigheid in veelvuldige lande. So as mens kyk na die wins wat hulle maak per land, is dit heelwat minder. Die feit dat hulle in soveel lande wel besigheid doen, kry mens by hierdie groot bedrag. En dan tweedens, die geskiedenis van baie van hierdie lande waarin hulle besigheid doen, wys dat vir baie jare is dit nie 'n winsgewende besigheid nie. Dit lyk soos 'n verliesmakende besigheid omdat die platform subsidies gee om beide die kliënte, die gebruikers en die leweransiers te kry op die platform om hierdie platform te skep en eers as hulle ophou met hierdie subsidies, dan word dit winsgewend. En in die lande wat hulle reeds dominant is en hierdie subsidies gestop het reik, dan lyk dit tog asof die waarde wat aan hierdie transaksie gegee is, regverdig die uiteindelike winste wat Prosus kan maak uit die aankoop van Just Eat Takeaway.
As mens nou die bydrae van Tencent uitsluit, hoe groot is die bydrae reeds van kosafleweringsdienste tot Prosus se inkomste?
Dis 'n moeilike antwoord om vir jou te gee, Ryk, want op die oomblik het Prosus dit genoem iFood, maar het ook 'n groot belegging in Delivery Hero, wat hulle net 25% van besit. So daar is nie een lyntjie in hulle resultate wat sê kosaflewering, mens kan uitwerk wat dit is as 'n persentasie van die geheel nie. Ook omdat, soos ek genoem het, in die geval van baie van hierdie onderliggende bedrywighede is dit nog verliesmakend, kan mens ook nie uitwerk wat die wins nie. Daarom is dit 'n skatting om te sê wat is die waarde van al die voedselafleweringsmaatskappye en wat is dit as 'n persentasie van Prosus. Nou, ek is nog besig om dit op te dateer na hierdie transaksie, maar dit sal nie maak dat Prosus ewesklik nie meer gedomeineer word deur Tencent nie. Tencent verteenwoordig nog steeds meer as 100% van die waarde van Prosus as mens die aandele vandag sou koop, so Prosus verhandel nog steeds teen 'n diskont toe teenoor net die Tencent belegging, maar hierdie transaksie maak dat die kosafleweringsbedrywighede is nou die tweede grootste groep van bedrywighede binne in Prosus en stadig maar seker sal mense sien dat dit 'n groter bedrag word, 'n groter persentasie van die geheel word, maar dit word nog steeds gedomineer deur Tencent. So ek sou sê my skatting is nog steeds minder as 20% van Prosus se waarde is as gevolg van kosafleweringsdienste.
Dink jy dit is 'n goeie fokusarea vir 'n maatskappy soos Prosus?
Ek glo dit is. Weereens as mens kyk na hierdie tipe bedrywighede wat reeds dominant is, is hulle baie winsgewend. So Prosus het hier op Takeaway afgekom net voordat hulle en baie van hulle jurisdiksies winsgewend geraak het. So is 'n baie beter prys as 2-3 jaar terug, toe die aandelprys baie hoër was as tans. Hulle betaal kontant liewers as om aandele uit te reik, so die opbrengs behoort hoër te wees as ten minste die rente wat hulle sou verdien op die kontant. So ja, Ryk, ek hou baie meer van hierdie oorname wat Prosus doen teenoor van die vorige oornames wat Prosus in vorige jare gedoen het.
Jean-Pierre, dankie vir jou tyd. Dit was Jean-Pierre Verster, hy is van Protea Capital Management.
Middernagolie het 'n baie besonderse reuk vir besigheidseienaars. Die wat weet, sal sê dit bevat swoeg en sweet. Dis hoekom Telkom Business die held in jou wil loslaat met 'n Business Fusion aanbod. Kry 'n Packard Bell Montenero skootrekenaar, 120 GB LTE enige tyd data, 120 GB night surfer data, Smart Voice Basic, plus 'n professionele webtuiste vir net R749 per maand. Skakel 10213. Klik telkom.co.za of besoek enige Telkom winkel. Wees en fees geld. Telkom. Possible begins here.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Jac de Wet van PSG Wealth Somerset West. Jac de Wet sluit nou by my aan. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Somerset West. Jac, baie welkom by die program. Daar is baie mense wat regtig beplan vir hulle aftrede en dan oorweeg hulle verskeie bateklasse om in te belê om nou vir hulle inkomste in die toekoms te bied. En natuurlik is die een 'n beleggings in tradisionele bateklasse, aandele en dies meer. En dan kyk baie ook na eiendomsbeleggings. Hulle wil 'n belegging doen in 'n woonstel of in 'n huis en dan wil hulle later lewe uit die uitverhuur van daardie eiendomme. Hoe moet mense wat nou hierdie twee opsies oorweeg dit te mekaar afspeel?
Right, ja, al die laaste tyd het ek nogal baie navraag gekry en gevra om somme te doen rondom fisiese eiendomsbeleggings en dan ook, so wat jy genoem het, meer tradisionele beleggings. So ek dink terwille van die gesprek, kom ons fokus op fisiese eiendom. Want mens kan ook in eiendom belê deur genoteerde eiendomsmaatskappye se aandele te koop, maar ek dink nie dis nou hier ter sprake nie. So daar's heelwat faktore om te oorweeg wanneer die twee opsies vergelyk word. En ek dink dis hou eers kyk na likwiditeit en daarmee saam ook diversifikasie. Dink ek dis van die twee belangrikste aspekte. Daar's heelwat ander faktore ook om te oorweeg, maar dis die twee belangrikste is maar likwiditeit en diversifikasie. Nou as ons net eers kyk na tradisionele beleggings, dis maar waarmee ons baie bekend is, effekte trusts, fondse of gediversifiseerde beleggings of aandele. Dis natuurlik baie likwid. Wat ek daarmee bedoel is binne 'n paar dae kan jy jou geld belê of dan onttrek gedeeltelik of ten volle en dit in jou bankrekening ontvang. Maar met eiendomme, vaste eiendomme, is dit natuurlik 'n bietjie meer ingewikkeld as dit. As dit kom by likwiditeit om geld in die hande te kry, sodra jy 'n eiendom belê het, is die likwiditeit wat jy het redelik beperk, wat beteken dat jy nie vinnig toegang tot jou geld kan kry nie. So, daar's geen manier om vinnig 'n klein gedeelte van die eiendom te verkoop. Jy kan nie 'n paar bakstene uitkap en dit verkoop om 'n bietjie kontantvloei in die hande te kry om 'n paar rekeninge te betaal nie. En jy het natuurlik 'n maandelikse kontantvloei uit die huurinkomste met eiendomsbeleggings, maar die kommer en soms risiko daarmee is natuurlik of jou huurder betyds gaan betaal en of hy gaan betaal. En natuurlik ook die maandelikse kostes verbonde aan daardie eiendom. Ag en soms as beleggers vinnig moet verkoop en dit het nou toevallig met twee gesprekke wat ek onlangs gehad het, was dit die geval. Ouens moes geld in die hande kry vir verskeie redes en hulle moes toe vinnig van hulle beleggingseiendomme verkoop het en hulle het hulle verkoopprys uiteindelik so dramaties verlaag of gesak dat op die ou end die belegging was nie die moeite werd nie. Veral as jy kyk oor die lang termyn. Nou dis nou likwiditeit en as jy nou kyk na die ander faktor wat vir my uitstaan is diversifikasie en dis redelik eenvoudig. Met beleggings in fondse of aandele het jy toegang tot 'n massiewe verskeidenheid fondse, onderliggende bateklasse en beleggingsinstrumente waar volgens jy nou jou beleggingsportefeulje kan struktureer. En as jy dan nou soos ek nou genoem het, 'n ernstige aptyd het vir eiendom, kan jy self in genoteerde eiendomsmaatskappye of eiendomsfondse belê wat jou daai geleentheid gee om dan nou die eiendomsblootstelling te kry.
Ja, dis nie baie maklik om 'n beleggingseiendom so te bestuur dat dit vir jou 'n opbrengs gee wat hoër is as wat ander bateklasse is nie, soos byvoorbeeld genoteerde eiendom waar professionele mense eiendom bestuur. Hulle gaan vir jou 'n sekere opbrengs gee en ek dink mens moet seker oorweeg watter opbrengs gaan die hoogste wees en dis nie altyd so maklik om te doen nie. So hoe moet mense nou die opbrengste oorweeg? Waarna moet hulle kyk indien hulle nou die opbrengste van verskillende beleggings met mekaar wil vergelyk?
Dis natuurlik 'n verskriklike interessante vraag en ook 'n baie moeilike vraag om te beantwoord, maar in my opinie in plain Afrikaans moet jy kyk na die netto opbrengs. Kyk, ek is self 'n belegger in aandele en fondse, maar ook in beleggingseiendom. So ek staan met my voet in beide van hierdie kampe. Maar die belangrikste ding reik is 'n mens moet kyk na netto opbrengs. En kom ons vat die maklike gedeelte, dis aandele of fondse. So by PSG en Somerset West is die fooie baie deursigtig en dit word vooraf bepaal, bespreek en ooreengekom en daar word gereeld daarop verslag gedoen. So wanneer ons rapporteer of verslag doen op prestasie, is dit altyd netto van fooie. So dis heel eenvoudig, jy kry jou staat en jy sien wat jy gedoen het, dis netto. Met vaste eiendom is dit aansienlik moeiliker. So die eerste ding wat baie keer ons as beleggers miskyk is die hoë aanvanklike kostes van eiendom. En dit word dikwels buite berekening gelaat wanneer ons die opbrengs op die eiendom bereken. En hierdie aanvanklike kostes sluit natuurlik in, ek het nou nie regtig deposito nie, maar oordragskoste, hereregte, prokureurskoste, daai tipe ding, verbandregistrasiekoste ensovoorts. En saam met dit is daar nou deurlopende kostes ook, soos versekerings, tariewe en eiendomsbelasting, heffings, onderhoud, agentekoste. Ag, die lys gaan aan. En die uitdaging hiermee is dat dit nie altyd deursigtig is nie en ook natuurlik maandeliks kan wissel en dit maak kontantvloeibeplanning moeilik en dit kan ons soms in 'n penarie kry. Daar's ook kwalitatiewe kostes ook, soos natuurlik die koste van slegte huurders wat ek dan net na verwys het. So ek dink wat vir my belangrik is, as jy nou regtig die eiendomsroute wil volg, is dit belangrik om die werklike netto opbrengs op die beleggingseiendom korrek te bereken. Dis nie net eenvoudig 'n som soos om te vat, jy vat huurinkomste per jaar gedeel deur die markwaarde van die bate nie. Wat ek bedoel is, jy moet jou huurinkomste neem per jaar, trek jy alle kostes af, maandelikse kostes, die ad hoc kostes, die hoë aanvanklike kostes, jy trek belasting af en dan deel jy daai jaarlikse bedrag dan deur die markwaarde van die eiendom. Jy deel dit deur die huidige markwaarde van die eiendom en nie wat jy 15 jaar terug byvoorbeeld betaal het vir die eiendom nie. En dit is jou netto opbrengs as 'n persentasie. En hierdie netto opbrengs wat ek nou verduidelik het om te bereken, kan dan gebruik word om die eiendom byvoorbeeld met 'n aandele of effekte trust portefeulje te vergelyk. En ryk die resultaat sal heelwat beleggers skok. As jy sien dat die netto opbrengs op die eiendom meestal nie 'n groeibate beleggingsportefeulje oor tyd uitpresteer nie. En ryk, dan praat ek ookie van die hoeveelheid ekstra tyd en energie en moeite wat dit verg om vaste eiendombelegging te belê nie.
Ja, ek stem met jou saam, daar's baie verskuilde dinge met die besit van 'n fisiese eiendom wat jou tyd vat, wat geld vat, wat jou stres gee, veral hier op 'n sonoggemiddag as die geyser gebreek het. En daar is baie ander maniere om ook goeie opbrengste te kry. Ons gaan dit daarmee los. Dankie Jacques, dit was Jacques de Wet. Hy is 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth Somerset West. En behalwe vir die tak in Somerset West, het sy span ook kantore in Mamesbury daar in die Kaap, Newlands in Pretoria en Mokopane in Limpopo. Hy of sy vennote, Hein Hafenga en Servaas Haasbroek, kan gekontak word by 021-851-3353 of stuur 'n e-pos aan jak.dw@psg.co.za.
Moenie op geluk staat maak om jou finansiële doelwitte te bereik nie. Jy het 'n weldeurdagte plan en kundige advies nodig om jou doelwitte te verwesenlik. PSG Wealth se spankundige sal elke aspek van jou lewe oorweeg en vir jou 'n nommerpasplan aanbeveel wat jou sal help om jou langtermyn doelwitte te bereik. Besoek www.psg.co.za vir meer inligting. Geaffilieerdes van die PSG Consult Groep is gemagtigde finansiële diensverskaffers.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en ons gesels weer oor landbou sake hier op RSG Geld Sake en vanaand kyk ons na 'n broeiende politieke storie. En dit is dat Vrystaat Landbou skynbaar besig is met 'n meningspeiling onder sy lede oor of dit van Agri SA moet wegbreek of nie. En dit is volgens 'n artikel wat hierdie week op landbou.com verskyn het. Nou Agri SA is die organisasie wat die Suid-Afrikaanse landboubedryf verteenwoordig in onderhandelings met rolspelers soos die regering en Vrystaat Landbou verteenwoordig die sektor in die Vrystaat, soos die naam aandui. Chris Burgess is op die lyn, hy is die redakteur van landbou.com. Chris, baie welkom by die program. Wat is hier aan die gang?
Aan die luisteraars. Ja, dit is baie vreemd. Daar is al 'n geruime tyd klomp uit by Vrystaat Landbou wat bietjie môre oor Agri SA, en ek dink dit het eerstens te doen maar met die hele betaljetjie met Afriforum en Solidariteit en Trump en die onteieningswet en ensovoorts. Ek dink ook dit het te doen met ouens in die Vrystaat, in die leierskap van Vrystaat Landbou, wat ook maar bietjie swaar trek, nee. Ek wil die ouens daar, die sentrale dele van Suid-Afrika, Suid-Vrystaat en so aan, jy weet, dit landbou trek maar bietjie swaar daar, die vier areas. So ek dink dit is ook maar 'n bietjie van 'n mate van frustrasie. Ek dink so tussen die frustrasie en die polarisasie wat hierdie hele debat oor die onteieningswet en Trump se toetrede tot die hele debat tot gevolg gehad het, het nou die tipe polarisasie veroorsaak waar ouens nou dink, jy weet is dit nog nie moeite werd om Agri SA te behoort. En ja, laat ek maar net sê van my kant af, ek werk nou al amper 30 jaar in landbou. Ek eis om te dink wat sou gebeur met Suid-Afrikaanse landbou as Agri SA nie bestaan het nie. En ek dink wat die moeilikheid waarmee Agri SA sit is dat hulle is gematigdes. Hulle, jy weet, ek dink dit is baie moeilik om so van die middelgrond in te neem in hierdie in 'n situasie so wat tans heers in landbou met hierdie uitlopende opinies oor alles. En net om vir jou my punt te bewys met 'n storieetjie, jy weet, 3 jaar gelede het ons 'n reklaakie uitgehaal in Suid-Afrika by ons herlewingslandbou kongres in Ryks, Amerikaanse herlewingslandbou boer. En hy het vir my gesê, weet jy, dit is absoluut vir hom verstommend om te sien hoe openlik en reguit ons praat oor klimaatsverandering. Hy sê In Amerika sê jy nooit op 'n boeredag oor klimaatsverandering praat nie, want jy sê onmiddellik geëtikeer word as 'n pro-abortie persoon wat anti-private wapenbesit is. Jy weet, dit is hoe gepolariseerd dit in Amerika geword het, en ek dink dit is maar basies waarmee ons sit in Suid-Afrika, wat die probleem hier is, ja.
Nou, is dit net Vrystaat Landbou wat ongelukkig is oor AgriSA se onlangse, weet, die opmerkings wat hulle gemaak het oor die onderwerpe wat jy vroeër genoem het, of is daar dalk ander landbouorganisasies wat ook hierdie tipe van stappe oorweeg?
Nee, kyk, ek ken nie ouens van Weskaap, Ooskaap, my eie provinsie, KwaZulu-Natal, nee, dit lyk asof dit maar Vrystaat Landbou is wat hierdie probleem het. Is ook onduidelik of dit nou Vrystaat Landbou die lede is, of dit nou net die leierskap is, spesifiek, maar ja, dit lyk asof dit maar net, asof het Vrystaat Landbou is, so ver ons kan sien.
Nou kyk, dis nog net 'n meningspeiling volgens die artikel, en die vraag wat daar gevra is lede tevrede met AgriSA se hantering van landbou se belange? En dan vraag die meningspeiling ook aan lede, moet Vrystaat Landbou steeds 'n lid van AgriSA bly. Wat gaan dit beteken vir AgriSA en Vrystaat Landbou indien daar nou 'n finale besluit geneem word later op 'n kongres om wel te onttrek?
Wel, ek wil, dis nou die vraag. Ons stig af na wat toe? Jy weet, wat is nou die alternatief presies, Sonja? En hoe om nou weg te breek van AgriSA, hoe gaan dit nou die saak verbeter, boere se saak verbeter? Jy weet, is daai ou ding wat oom Callie Skooman altyd sê, jy weet, as jy nie by die tafel is nie, dan is jy op die menu. So, jy weet, as jy nou afstig en jy gaan nou Lone Ranger op hierdie ding gaan, jy weet, hoe gaan dit die saak van boere op grondvlak verbeter? Jy weet, wat se bedingings mag jy kry? Ek sukkel om die logika agter die ding te sien. Ek kan die emosie verstaan. En ek kan verstaan dat ouens kwaad is. Jy weet, ons is almal van tyd tot tyd raak ons maar kwaad vir die werklikheid waarin ons vasgevang is. Maar die punt is eintlik, ons het eintlik 'n meesterplan, 'n landboumeesterplan. Is hy perfek? Nee, hy is nie perfek nie, soos meeste dinge. In Suid-Afrika is dit maar 'n proses van jy weet, 'n kompromie moet gemaak word, en 'n ou moet tot 'n vergelyk kom met die staat, maar daar is 'n plan, en dit is 'n grootendeels 'n baie goeie plan wat ons het vir landbou, en ek wil die uitdaging is om daai plan nou te implementeer, jy weet, om ons rooi vleis uitvoere te begin regtig van die grond af kry, ons paaie, jy weet, daar, ja. al die gewone goed wat ons ken.
Is jy nou iemand wat nou onafhanklik staan in landbou, hoe akkommoderend dink jy is AgriSA vir verskillende sienings?
Ek dink hulle hele stelsel, nee, ek wil, dis 'n federale stelsel, so AgriSA, die sentrale liggaam, jy weet, elke provinsie het redelike onafhanklikheid, en hulle het 'n kongres wat besluite bekragtig. Maar wat ek sien is verskriklik akkommoderend. Ek wil, jy weet, jy ken mos klomp Suid-Afrikaners om 'n tafel, elke ou het sy opinie, elke ou het sy perspektief, maar van wat ek gesien het af, nog altyd baie akkommoderend vir verskillende opinies. Maar soos ek gesê het, ek dink die uitdaging is, jy weet, AgriSA is 'n gematigde organisasie wat probeer om die middelgrond te hou, en jy weet, ek dink dit is maar, jy weet, wat ons behou gaan wees in Suid-Afrika, jy weet, dit is nie altyd skoon en maklik nie, maar jy weet, op 'n manier kom ons ten minste daardeur.
Chris, dankie vir jou tyd, dit was Chris Burgess, hy is die redakteur van landbou.com. En daarmee die tyd ons ingehaal van Plessa Matlala, Pieter Botha en Kokreer, en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.